Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre un lucru clar anunțat de cercetătorii români. România se încălzește rapid. Avem peste 3 grade în plus față de anii 70, 41 de luni de secetă și ploi care nu mai vin când avem nevoie. În studioul Misiunea Verde vine autoarea capitolelor despre temperaturi și secetă din raportul Starea Climei 2025, climatolog și doctor în știință Monica Ioniță Scholz, să ne spună ce înseamnă asta pentru apă, agricultură și orașe. Apoi mergem la Buzău, unde tot cercetătorii readuc la viață soiuri românești de legume, hrană adaptată climei care vine. Iar la final ajungem la Timișoara, unde o comunitate de artiști repară, refolosește și transformă obiecte vechi în lucruri care au sens. Și cineva primește medalia verde. Despre toate acestea în câteva minute la Misiunea Verde. Începem ca de obicei cu cele mai importante știri din țară și din lume. Facturile la curent cresc din nou de la 1 noiembrie, nu pentru energia pe care o consumăm, ci din cauza taxelor puse de stat. ANRE a mărit contribuția care susține centralele ce produc și căldură și electricitate, așa că pe fiecare kilowatt oră mai plătim acum aproape jumătate de bani în plus. E a patra astfel de scumpire în ultimele luni, iar banii merg către schema de sprijin pentru cogenerare și nu la furnizori. La o gospodărie obișnuită impactul e mic, dar tendința nu e deloc bună. Dacă nu se schimbă actualele reguli, putem vedea creșteri mici și dese și în următoarele luni, lucru care îi lovește cel mai mult pe consumatorii vulnerabili, dar și micile afaceri. Marea Neagră poate deveni centrala verde a României. Potențialul eolian offshore arată că vântul din Marea Neagră poate deveni sursă principală de energie verde a României în următorul deceniu. Curenți constanți, putere mare, producție previzibilă. Problema nu e însă resursa, ci infrastructura, spun cei de la Green Report. Avem nevoie de porturi adaptate, rețele care să preia energia și investiții private consistente. Specialiștii spun că dacă proiectele offshore pornesc la timp, România ar putea compensa scăderea producției din hidro în anii de secetă și și-ar consolida rolul de furnizor regional de energie curată. Ministerul Mediului schimbă monitorizarea aerului în București, Ilfov. După ce Europa vede din satelit oră de oră unde sunt poluanții, Ministerul Mediului anunță că vrea să schimbe și la noi modul în care e măsurată calitatea aerului în București și Ilfov. Mai multe puncte de măsurare, date puse mai repede la dispoziția publicului și controle mai țintite la surse. Trafic, șantiere, încălzire. Ideea este că autoritățile locale să nu mai poată spune nu știm cine poluează, iar populația să vadă în timp util când sunt depășiri. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că actualul sistem nu mai corespunde realității din oraș și trebuie adus la zi și va propune săptămâna viitoare modificarea legislației. Bucureștiul face în sfârșit un pas concret pentru centura verde. După ani în care pădurile din jurul capitalei au fost ciuntite lot cu lot, Consiliul General a pus azi pe masă două mișcări importante. Modifică regulile de protecție a spațiilor verzi cu amenzi mai mari pentru tăieri și degradări și dă undă verde protocolului pentru centura verde București-Ilfov. Pentru un oraș care a pierdut mii de arbori și unde proiectele imobiliare apasă tot mai tare, e primul pas mic, dar concret, spre o mască de oxigen în jurul Bucureștiului. Pădurile de la Băneasa, Snagov, Cernica și Comana vor fi gestionate unitar cu un plan comun și cu bani pentru extindere și îngrijire. Măsura vine însă târziu. Specialiștii spun că din vechii codri ai Vlăsiei a mai rămas doar un petic de verdeață, după ani de exploatări și presiune imobiliară. Acum, odată cu centura verde, tăierile comerciale ar urma să fie limitate, iar zona verde din jurul orașului ar putea crește de la aproximativ 16% spre 30%. Dar totul depinde de cum va fi scris și aplicat regulamentul, nu doar de votul din această săptămână. Programul Rabla s-ar putea opri din 2026. Ministra Mediului Diana Buzoianu spune că dacă se face o discuție serioasă pe bugete, nu e sigur că statul își va mai permite să subvenționeze an de an mașini noi, mai ales când sunt alte urgențe de mediu, calitatea aerului, apărare la inundații, infrastructură verde. Cu alte cuvinte, Rabla 2025 merge înainte, dar anul viitor programul poate fi redus sau chiar oprit dacă nu se găsesc bani. Mesajul pentru șoferi și pentru industria auto e clar. Nu mai putem conta la nesfârșit pe prime mari de casare, trebuie să trecem la politici care scot din orașe mașinile foarte poluante și încurajează transportul mai curat. a declarat Diana Buzoianu la podcastul Friendly Fire cu Vlad Petreanu și Moise Guran.
Dacă voi avea de ales între alte programe strategice și Rabla, s-ar putea să aleg alte programe strategice. Adică dacă vom avea o discuție reală pe bugete, în mod real, prioritatea nu va fi programul Rabla. Dar avem Fondul Social pentru Climă, care va fi lansat în perioada următoare. Fond Social pentru Climă, fonduri europene, deci nu buget național. Mai sunt țări care au folosit acest buget pentru programe tip Rabla. În momentul de față, realitatea este că nu există acești bani.
Încălzirea planetei a făcut uraganul Melissa de 4 ori mai probabil. Uraganul Melissa, cel mai devastator care a lovit Jamaica de când se fac măsurători, n-a fost doar un ghinion meteo. Un studiu al cercetătorilor de la Imperial College Londra arată că încălzirea climei provocată de arderea combustibililor fosili a făcut ca un astfel de uragan să fie de 4 ori mai probabil și, în plus, mai puternic decât ar fi fost într-o lume mai rece. Profesorul care conduce Institutul Grantham spune limpede, adaptarea e esențială, dar are limite. Dacă nu oprim emisiile, astfel de furtuni vor produce și mai multe pagube în viitor. Planeta s-a încălzit deja cu aproximativ 1,3 grade față de era preindustrială, foarte aproape de pragul de 1,5 grade Celsius, pe care oamenii de știință ne spun să nu-l trecem, ca să evităm efectele cele mai distrugătoare ale schimbărilor climatice. Iar la nivel global vine și o schimbare de ton din partea unuia dintre cei mai vizibili finanțatori ai luptei climatice. Bill Gates spune acum că schimbările climatice sunt foarte grave, dar nu înseamnă sfârșitul civilizației și cere ca strategia să fie mutată de pe panică pe rezultate pentru oameni, sănătate, agricultură și energie accesibilă. Într-un mesaj înainte de COP30, care va fi în noiembrie în Brazilia, el propune ca marile fonduri publice să meargă mai mult spre adaptare, adică spre țările și comunitățile care deja suportă valuri de căldură, furtuni și secetă, nu doar spre reducerea emisiilor pe hârtie. Practic, Gates le spune guvernelor, păstrați obiectivul de 1,5 grade Celsius, dar investiți în sisteme care să-i protejeze pe cei vulnerabili și în tehnologii noi, care să nu fie prea scumpe. Altfel, tranziția rămâne doar un proiect pentru țările bogate.
Urmează Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre sustenabilitate și grijă pentru comunitate prin viață, pentru un viitor curat și responsabil, doar la Europa FM.
Raportul Starea Climei 2025, despre care am vorbit săptămâna trecută, ne avertizează clar. România e pe roșu. Azi punem din nou lupa și vedem de ce. În ultimii 50 de ani ne-am încălzit cu peste 3 grade Celsius față de perioada 1971-2000, vara trecută am avut 49 de zile de caniculă și 63 de zile cu val de căldură, adică aproape toată vara. Iar între martie 2022 și iulie 2025 am trăit cea mai lungă secetă din istoria noastră recentă, 41 de luni. A fost și prima vară din istorie cu 6 zile cu peste 40 de grade Celsius în România. În anii 70, doar 12% din țară se aflau în aridite, iar acum vorbim de jumătate de Românie, sud, est și chiar zone de deal. Iar ploile nu mai vin când avem nevoie, vara lipsesc, toamna vin scurt și violent. Rezultatul? Apă mai scumpă, agricultură mai riscantă și orașe mai greu de locuit. Ca să înțelegem ce ne spun de fapt aceste date și cât de repede trebuie să ne adaptăm, am invitat-o astăzi pe cercetătoarea care a scris chiar capitolele despre temperaturi și valuri de căldură, dar și despre secetă, aridizare și precipitații din raportul Infoclima, climatolog și doctor în fizică, doamna Monica Ioniță. Bun venit la Misiunea Verde, doamna Ioniță!
Mă bucur să fiu aici!
Spuneți-ne, cum ar trebui să citim acest raport? Este o alarmă punctuală pentru acești ani, acești ultimi 2 ani, sau de fapt e confirmarea că România a intrat într-o altă climă?
Nu este un episod și nici o alarmă punctuală a spune, ci mai degrabă o confirmare a unei schimbări structurale. De exemplu, în capitolul pe valuri de căldură arătăm o creștere semnificativă atât a duratei cât și a frecvenței valurilor de căldură și acest salt este mult mai accentuat după anul 2000, deci nu s-a întâmplat doar anul trecut. Pe de altă parte, observăm și o tendință semnificativă de uscare. în termeni foarte simpli, ceea ce am observat că s-a întâmplat în anii 2024-2025. Nu sunt abateri izolate, ci sunt parte a unei schimbări în regimul climei.
Deci intrăm pe un drum dificil, aș spune, din punct de vedere climatic. Și am văzut în raportul Starea Climei cifre îngrijorătoare. 49 de zile de caniculă, 63 de zile cu val de căldură. Deja nu mai e un episod, ci e un întreg anotimp în care se întâmplă astfel de lucruri. Unde vine mai puternic această lovitură? La capitolul sănătatea oamenilor, în agricultură sau în orașe, acolo unde locuitorii trăiesc oricum destul de dificil în aceste veri?
Aș zice că în toate trei, dar pe mecanisme diferite și categoric cu efecte diferite. De exemplu, în ceea ce privește sănătatea, în 2024 s-au înregistrat undeva la peste 600 de decese în exces în lunile iulie și august, când am avut vara aia de-a dreptul infernală. Și iar stresul termic a fost de la foarte sever până la extrem, care sunt, cum să spun, la limita maximă de avertizare. Asta s-a întâmplat mai ales în sudul țării. În ceea ce privește agricultura, valurile astea lungi de căldură duc la o secare foarte puternică a solurilor și implicit la restricții de apă și la probleme pentru agricultură, unde avem recolte reduse sau complet afectate, cum a fost în județul Dolj cu floarea soarelui. În privința orașelor, aș zice că persistența căldurii este foarte problematică, dar ceea ce este foarte problematic sunt, de fapt, nopțile astea tropicale în care temperatura minimă nocturnă nu scade sub 20 de grade și amplifică efectiv efectul acesta de căldură și este foarte periculos pentru sănătate și mai ales pentru sănătatea mentală. Oamenii nu se pot odihni.
Au fost 41 de luni de secetă. Cea mai lungă perioadă de secetă din istoria noastră. Am o întrebare poate mai specifică, dar aș vrea să înțeleg, pentru că totuși a și plouat. Au fost perioade în care anul acesta cel puțin am avut parte de ploi. Dar ce a cântărit mai mult în această ecuație de secetă prelungită? Lipsa precipitațiilor sau evapotranspirația care vine odată cu valurile de căldură?
Regimul precipitațiilor nu se schimbă semnificativ, în sens că dacă facem media multianuală, nu avem nici tendințe de creștere, nici de scădere, deci precipitații sunt. Problema este când ai 40 de zile de caniculă vara, deci chiar dacă plouă, se evaporă aproape instantaneu, mai ales în zonele urbane. Deci după anul 2000 spune că evapotranspirația și temperaturile ridicate sunt factorul decisiv în amplificarea fenomenului de secetă.
Deci putem avea secetă chiar și în anii în care plouă, da? În care avem precipitații, să zicem, normale. Cu alte cuvinte, căldura bate ploaia.
Exact, sună exact, ar trebui să fie un titlu de presă, căldura bate ploaia, într-adevăr, și mai este și problema zăpezii, pentru că nu mai avem zăpadă iarna, avem ploi iarna, deci plouă mai mult, dar nu avem zăpadă. Rolul zăpezii este de a ține umezeală în sol. Noi deja la sfârșitul primăverii, începutul verii, începem cu un deficit de umezeală în sol și acesta nu face decât să amplifice fenomenul de secetă în timpul verii.
Cum putem administra o țară cu un asemenea regim de apă, în care distribuția ploilor clar devine haotică? Avem mai puțină ploaie vara, apoi avem ploi scurte și violente toamna. Ce facem? Ce ar trebui să facem? De ce avem nevoie? Stocare, irigații, retenție de apă în orașe?
În acest context ar trebui să ne gândim la modalități de stocare a apei în sezonul de toamnă, de iarnă și să utilizăm apa în sezonul de vară și de primăvară, când este foarte important pentru agricultură. De asemenea, sunt sisteme inteligente de irigații la ora actuală și pot fi finanțate prin proiecte europene. Se pot, de exemplu, în zonele urbane putem avea mai multe acoperișuri verzi și mai multă vegetație și, de asemenea, bazine de retenție. Deci, eu zic că soluții sunt, trebuie implementate. Știu că costă, financiar costă, dar pe termen lung pot diminua stresul, atât, cum să zic, la buzunarul cetățeanului, dar și stres la adresa sănătății.
Da, pentru că mi-a rămas o frază în minte din raportul pe care l-ați realizat. Ați spus că avem 41 de luni de secetă, dar nu avem 41 de luni de măsuri. Noi suntem foarte la început cu măsurile privind adaptarea noastră la schimbările climatice și în perspectiva faptului că agricultura are foarte mult de suferit. Care ar fi mesajul concret către agricultori, mai ales cei din partea de sud și est a țării? La ce să ne așteptăm? La pierderi mari odată la 2-3 ani? Sau intrăm într-o secvență în care anii buni deja sunt excepția?
Având în vedere ceea ce am discutat, a spune că anii buni devin excepția, deci aș merge pe motoul să ne pregătim pentru ce poate fi mai rău și să sperăm totuși că va fi bine. Există, cum am zis, soluții de adaptare, cel puțin adaptare minimă, tehnologii de conservare a apei în sol, bănuiesc că mai ales în partea de sud și sud-est, unde oricum este foarte multă agricultură, se pot orienta spre soiuri sau hibrizi care sunt mai toleranți la fenomenul ăsta de secetă și de arșiță, și aceste sisteme de irigații inteligente. Deci, pe ansamblu, să ne pregătim pentru ceva, ce este mai rău. Toate proiecțiile pe următorii 30 până la 50 de ani indică că partea de sud și est a României se va ridiza foarte mult.
Să sperăm că aude și cine trebuie acest mesaj. Iar în ce privește ariditatea, pentru că până de curând aveam cam 12% din țară în aridritate, acum am trecut de jumătate. Care sunt zonele noi care au intrat pe această hartă?
Toate zonele de câmpie și chiar și unele zone de deal în ultimii 4 ani au fost afectate de aridizare și asta în mare parte datorită temperaturilor foarte ridicate. Singurele zone protejate sunt cele din zona de munte și un pic zonele din interiorul arcului carpatic. Dar tot ce este în afara arcului carpatic sunt zone foarte expuse la aridizare și în ultimii 4 ani au fost afectate semnificativ.
Mai am o întrebare. De ce oamenilor îi se pare că nu e atât de grav, deși datele noastre arată clar că România se încălzește mai repede decât media globală?
Tot aud, de exemplu, expresia a mai fost cald și în trecut sau că a mai fost secetă și în trecut. Într-adevăr, noi nu negăm, eu ca climatolog nu o să neg niciodată acest lucru, ceea ce nu este foarte clar înțeles și poate nu este foarte clar transmis este că valurile de căldură din trecut am avut undeva în jurul anilor 1940. Aveam două valuri de căldură pe vară care durau undeva la 6-7 zile. Acum avem 3-4 valuri de căldură care fiecare durează undeva între 12 și 15 zile. Deci vorbim de ce a crescut atât durata valurilor de căldură cât și frecvența lor. Aici este marea problemă. Există riscul ca până la sfârșitul secolului să avem o vară continuă cu temperaturi caniculare aproape zilnic. Deci, și aici problema este de educație și de un pic de listă de respect la adresa oamenilor de știință, pentru că trebuie să o spun, sunt și văd ce se întâmplă și oamenii nu înțeleg că noi nu suntem plătiți de nimeni, noi facem chestia asta ca să avertizăm și să încercăm să aducem publicului larg realitatea.
De aia suntem și noi aici, să vă aducem în față, să aducem aceste informații care sunt credibile și bazate pe date științifice, deci nu pot fi contestate. Mulțumesc mult pentru informații. Am stat de vorbă cu cercetătoarea Monica Ioniță despre starea climei în România. Revenim cu Misiunea Verde în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Anul acesta, România a reușit să înscrie soiuri noi de legume în catalogul european. Toate au fost brevetate de echipa de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău. Unele soiuri sunt parte din cultura noastră de sute de ani, dar aproape dispăruseră din diverse cauze. Cercetătorii le-au recuperat, iar acum sunt recunoscute internațional. Marea provocare rămâne o strategie națională care să sprijine cultivarea lor din nou pe scară largă. Ar fi o reușită majoră, pentru că sunt parte din identitatea noastră și, într-un climat cu secete mai lungi și ploi mai haotice, reprezintă și o poliță de asigurare. Diversitatea genetică și soiurile adaptate local stabilizează producțiile, reduc dependența de importuri și întăresc securitatea alimentară a României. Urmează un material realizat de Viorica Ștefan.
23 de soiuri de legume au înregistrat numai vara trecută cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău în catalogul european. Printre acestea, un soi de varză care se cultivă în România încă din vechi timpuri, spune Costel Vânătoru, directorul institutului.
Varza aceasta de Buzău este menționată încă de la 1653-57, când vestitul cărturar Paul de Alep mergea prin țara românească și Moldova și face referire la vestita varza lor murată. Adică, practic, consemna că familiile mai înstărite aveau niște încăperi subterane zidite și boltite din piatră în care își păstrau fructele și legumele proaspete peste iarnă, din care nu lipseau hârdaile de lemn în care își păstrau vestita varza lor murată.
Deși a fost răspândit și în Serbia, Bulgaria și chiar Grecia, acest soi de varză cu o aromă deosebită s-a pierdut în timp. După o muncă îndelungată, echipa de cercetători a reușit să-l restaureze și l-a omologat cu numele inițial, așa cum l-au regăsit în tratatele de specialitate și scrierile vechi.
L-am omologat sub denumirea de licurișca buzoiană, pentru că de aici a plecat acest soi. Este vorba de un soi de varză de toamnă foarte valoros. Noi mai avem soiul de varză de toamnă de Buzău, dar și acesta provine tot din soiul de varză licurișca. Este un soi special pentru că are frunza fină. Eu am scris cândva un articol că în secretul sărmăluțelor românești este varza de Buzău. Da, are frunza fină, pretabilă foarte bine pentru murat, gust deosebit, potențial de producție, deci este specială față de varza pe care noi o importăm de regulă de cele mai multe ori, care este fibroasă, tare, deci nu are suculența și aroma verzii de Buzău.
Varza licurișca nu este singurul soi de legume care a dispărut ușor-ușor din grădinile și culturile românilor. Cu timpul au fost aduse soiuri din import sau hibrizi, iar prin polenizare, soiurile vechi autohtone au început să-și piardă identitatea și chiar să dispară. Este și cazul unor soiuri de ceapă, precum Auria de Buzău, care a reprezentat o izbândă a cercetării științifice românești. A fost prima ceapă obținută din semințe și nu din arpagic.
Prima în grupa soiuri de ceapă de apă apare ceapa de apă de Buzău. Deci ea a fost distinctă, recunoscută de specialiști de foarte mult timp. Ceapa de apă de Buzău, sigur, a fost cultivată de grădinarii locali de aici. În timp au apărut unități de cercetare și au luat un studiu. S-a creat primul soi Aurie de Buzău și a fost o premieră pentru România. Practic din sămânță să se obțină ceapa aceea mare, frumoasă, care o vedem împletită în funii și comercializată de multe ori chiar pe marginea drumul deci din zona Buzăului. Ei, ca să sar peste etapa de arpagic și direct din sămânță să obții ceapa direct într-un an de zile, a fost o mare izbândă a cercetării.
Vestită pentru gustul său special, ceapa Aurie de Buzău a putut fi recuperată cu ajutorul băncii de resurse genetice din America.
A fost greu să refacem ceapa Aurie de Buzău. Atunci am apelat la Banca de Resurse Genetice ale Statelor Unite ale Americii și după un an de zile de negocieri am reușit să primim 50 de semințe pe care le-am introdus în munca de cercetare să refacem și acest soi de ceapă Aurie de Buzău.
Un alt soi de ceapă care a fost omologat de cercetători este ceapa Bot de Vulpe, în cazul căreia cercetările nu s-au încheiat.
Ceapa Bot de Vulpe se încadrează în grupa cepei galbene. Este lungă, cu o formă eliptică alungită. Am reușit să omologăm soiul. Sperăm să reușim să producem și semințe, pentru că nu este ușor. Avem nevoie de spații de izolare de celelalte soiuri, pentru că se impulsifică ușor. Un soi de ceapă îl poți pierde foarte repede, pentru că planta este preferată de insecte, special de albine, și dacă nu se respectă spațiul de izolare, sunt în apropiere și alte soiuri de ceapă, automat se impulifică și își pierde identitatea.
Restaurarea unui soi pierdut este o muncă de cercetare migăloasă și de lungă durată.
Am început să strângem proveniențe de pe tot teritoriul țării noastre și în special de aici din Muntenia, adică din zona Brăilei, din zona Ialomiței, Târgoviște, unde se mai păstrează, încă mai sunt cultivatori tradiționali care cultivă varză. Atunci am strâns aceste proveniențe și cele pe care noi le mai aveam păstrate în arhiva noastră genetică, le-am evaluat având în față documente. Practic tot ce s-a scris, ce referate științifice au fost publicate și tot ceea ce am găsit în lucrări de specialitate. Practic, am trecut pe multe lucrări științifice și multe materiale. A fost o muncă grea, în primul rând de bibliotecă, de studiu, de a strânge toate informațiile și pe urmă am strâns multe proveniențe, multe semințe și după ce am făcut iată evaluarea acestor biotipuri, am reușit să stabilizăm genetic resursa de bază.
România a pierdut foarte multe soiuri de legume și fructe din cauza că nu am reușit să creăm institute de cercetare care să le conserve. Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău este singura bancă de profil din țară.
noi ne gândisem să încercăm să facem și loturi semințiere, dar neavând de forță, din puținul nostru am oferit promoțional cultivatorilor. În fiecare an am avut campanie de donare și chiar și anul trecut am donat mii de plicuri cu semințe din creația noastră pe tot teritoriul țării noastre. Dar, sigur, în timp să gândim să identificăm fermieri autorizați care să producă semințe și să dorească să multiplice soiul românești. Deci aceasta ar fi una din căile pe care noi o vizăm, să găsim fermieri care doresc să cultive, să înființeze loturi semințiere și, sigur, să producă sămânță românească ca să putem să asigurăm mai multă sămânță la nivel național. Dar nu este ușor pentru că firmele concurente care aduc semințe de regulă din afara țării au în spatele lor o logistică foarte puternică, un motor puternic de comercializare, de marketing.
E nevoie de o strategie din partea Ministerului Agriculturii prin care fermierii să fie sprijiniți să producă semințe de legume autohtone care fac parte din identitatea României.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Verde la raft, rubrica inspirată de Penny în Misiunea Verde la Europa FM. Penny, economisim bani, nu responsabilitate.
În rubrica Verde la raft vorbim astăzi despre cum își transformă Penny magazinele și centrele logistice în clădiri verzi premiate internațional. O clădire verde înseamnă mai mult decât tehnologie nouă. Înseamnă proiectare și operare pentru eficiență energetică, consum responsabil de apă și materiale, impact minim asupra mediului și un mediu interior sănătos și confortabil. Această abordare se vede consecvent în rețeaua Penny. Peste 400 de magazine și 4 centre logistice, cu un al cincilea în construcție la Mihăilești. Grija pentru sustenabilitate începe încă din șantier. Materiale selectate atent, monitorizarea deșeurilor și a combustibilului, iar după deschidere, monitorizare în timp real a consumurilor energetice. Două repere merită menționate. Centrul logistic Filiaș, clădire industrială model cu panouri fotovoltaice, sisteme inteligente de monitorizare și recuperare a căldurii din instalațiile frigorifice. Un proiect certificat la cel mai înalt nivel BREEAM New Construction. Și magazinul Penny Otopeni, desemnat cel mai sustenabil proiect din Europa Centrală și de Est. Aici, acoperișul combină fotovoltaice, tuburi solare pentru lumină naturală și spații verzi care scad temperatura interioară și aduc biodiversitate urbană. Traian Despa, directorul responsabil de construcții și management energetic la Penny România, ne spune cum arată în practică un magazin care consumă mai puțin, poluează mai puțin și e mai confortabil pentru oameni.
Pentru noi, sustenabilitatea este mai mult decât un concept la modă. Este modul în care gândim, proiectăm, realizăm și folosim orice magazin sau depozit Penny. Avem multe exemple de clădiri verzi în rețeaua noastră cu care ne mândrim. Menționez aici magazinul Penny din Otopeni de pe strada 23 August, care în anul 2021 a fost numit drept cel mai sustenabil proiect din Europa Centrală și de Est într-o competiție prestigioasă de renume internațional. În rețeaua Penny există 4 depozite, în Ștefănești de Jos, Turda, Bacău și Filiaș. În prezent lucrăm la cel de-al cincelea, situat în Mihăilești, județul Giurgiu. Are instalații de panouri fotovoltaice și respectă întreg fluxul operațional la cele mai înalte standarde de sustenabilitate. De exemplu, instalația frigorifică folosește un sistem de recuperare de căldură, precum și un refrigerant prietenos cu mediul înconjurător. Tot la categoria depozitelor, ne mândrim și cu depozitul din Filiaș. În 2022 a fost clădirea industrială cu cel mai mare punctaj BREEAM New Construction, un standard internațional ce evaluează clădirile noi și impactul lor asupra mediului.
Mesajul e simplu. Trecerea la magazine și depozite verzi n-ar trebui să fie o excepție, ci o strategie pe termen lung. Fiecare proiect nou înseamnă nu doar extinderea rețelei, ci și costuri operaționale mai mici, amprentă redusă asupra mediului și un spațiu mai bun pentru clienți și angajați.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Știi sentimentul ăla când ți se sparge o vază sau găsești prin casă o jucărie stricată și primul gând e ok, direct la gunoi. La Timișoara există o echipă care a decis să schimbe acest reflex. Se numesc Eco Fabric și au strâns în jurul lor artiști, meșteri, designeri și oameni foarte practici ca să demonstreze ceva simplu. Obiectele stricate pot avea a doua viață dacă le dai puțin timp și ceva creativitate. Au transformat o lespede de lemn arsă într-un obiect de artă, au cusut haine vechi în piese noi și au învățat pe oameni să-și repare singuri lucrurile, adică exact ce numim noi economie circulară. Atâta doar că ei nu doar vorbesc despre ea, ci chiar o fac. E o comunitate care spune, hai să nu mai aruncăm ce poate fi salvat și să ne uităm la resursele pe care le avem deja în jurul nostru. Iar printre oamenii ăștia este și Otilia Svetcu, artistă care ia obiecte fără valoare și le transformă în piese cu poveste. Azi la Micina Verde vorbim cu ea despre cum arată un oraș care repară înainte să cumpere și despre cum a reușit Eco Fabric să facă din Timișoara un loc unde reutilizarea e chiar cool. Bun găsit, Otilia!
Bine v-am găsit, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
Cine sunteți, în primul rând, aș vrea să știu, voi cei care ați gândit această inițiativă și de la ce a pornit totul?
Suntem o cooperativă artistică din Timișoara, formată din 25 de membri, care susțin și promovează creatorii locali, artiștii, artizanii, și credem în consumul responsabil, o economie regenerativă și ne bazăm pe principiul sustenabilității, să folosim resursele minime din mediu, atât în producție cât și în ambalarea produselor pe care le utilizăm noi și implicit să refacem, să reutilizăm, dăm o viață nouă altor obiecte pe care le primim, să le recondiționăm.
Rar se asociază artiștii cu sustenabilitatea, să știi, par așa două concepte foarte diferite, dar de fapt nu sunt, au legătură. Spune-ne ce sunt atelierele ATI pentru obiecte.
Ateliere de reparat. Am avut la un tur pe care noi îl organizăm în fiecare anotimp, Eco Shop, și am avut acum în ediția de toamnă un atelier cu o artistă, un facilitator care s-a ocupat expres pentru partea asta de a repara obiectele pe care le aduc oamenii, în special haine. Adică le-am cusut, a fost și un atelier de pictat, de vopsit, tricouri.
Uh-huh. Cu ce vin cel mai des oamenii la voi pentru a da o altă viață obiectelor?
Cu haine, cel mai des, da, și în 22 noiembrie o să organizăm noi un eveniment în care încercăm să încurajăm să vină persoanele cu haine să facă schimburi, adică dacă nu le mai place ceva, să aleagă din ce avem noi sau ce aduc și ceilalți, să facă un schimb, un swap de haine, și inclusiv avem un atelier de mici reparații, de vopsit, materiale și haine pe care oamenii, nu știu, de exemplu, poate e prea lung un blug sau un pantalon și vrea să îl modifice, și noi oferim acest serviciu în cadrul evenimentului.
Cine sunt acești oameni care vin către voi să-și lipească sau să-și refacă singuri obiectele? Sunt mai mult tineri sau sunt mai mult oameni în vârstă?
Mai mult tineri, e surprinzător, ei sunt atrași de partea aceasta, da, noua generație, nu așa ni se pare.
Foarte interesant, pentru că mă așteptam să-mi spui mai mult oameni mai în vârstă. Tinerii pare că nu au răbdarea asta, și dar sunt într-adevăr mai aplicați către partea de protecția mediului, așa că e minunat că se întâmplă asta la voi la Timișoara, sper să văd și în alte orașe. Spune-mi, tu ești artist, cum faci să nu rămână obiectul doar reparat, ci să fie și frumos, să-și dorească omul să-l țină în casă? Contează povestea obiectului atunci când îl refaci sau îl redesenezi?
Da, absolut, contează și povestea, dar contează și funcționalitatea și estetica, ca persoana respectivă, publicul să și-l dorească în casă, să-l achiziționeze. Contează foarte mult și povestea, de unde provine, cum a fost refăcut și așa mai departe, dar se pune accent foarte mult și pe estetică.
Otilia, eu știu că vouă nu vă este ușor să faceți toate lucrurile astea, faceți mult voluntariat, o faceți și din pasiune și probabil și pentru că vedeți că oamenii reacționează pozitiv la ceea ce faceți voi. Și că aveți nevoie de sprijin și aș vrea să le spun nu doar timișorenilor, ci și cei care, eu știu, poate vor să facă parte din comunitatea voastră, din cooperativa voastră, să vă caute pe internet și să vă sprijine. Dar dacă mâine te-ar suna primăria Timișoara și ți-ar spune, vrem ca în fiecare cartier să avem așa ceva, ce le-ai cere prima dată? Spațiu? Promovare? Eu știu, colectare de obiecte sau poate un parteneriat cu școlile?
Cred că cel mai important ar fi spațiul, ca să ne putem desfășura și poate niște parteneriate ca să ne aducă oameni și mai ales tineri, am vrea noi, parteneriate cu școli ar fi foarte important ca să putem să educăm în acest sens, în partea de sustenabilitate și consum responsabil. Și în ideea asta avem și un târg în decembrie, EcoShop, în 6-7 decembrie, la Centrul de Proiecte Timișoara, pe care încercăm să-l organizăm.
Păi să le spunem atunci timișorenilor să vină în decembrie să vă caute, să le spunem celor directorilor de școală, poate din oraș, la fel să vină pentru că au nevoie, ca în Săptămâna Verde, de exemplu, au nevoie de oameni și talentați, și pasionați, și cunoscători să facă ateliere cu elevilor. Și pentru că mie mi-ați arătat că se poate face economie circulară așa, și la nivel de cartier, și puteți să-l duceți mai departe, pentru că ați reușit să puneți la aceeași masă artiști, meșteri, dar și oameni obișnuiți pentru a da a doua viață lucrurilor, dar și pentru că mi-ați arătat că sustenabilitatea, uite, poate fi frumoasă, dar și utilă. Astăzi aveți din partea mea o medalie verde și sper din tot sufletul să duceți proiectul ăsta mai departe.
Da, mulțumim foarte mult și sperăm să inspirăm și să apropiem cât mai multe persoane de această idee de consumul responsabil și de sustenabilitate.
Și să le spunem că e cool și să repari, nu doar să cumperi la infinit.
Da, absolut. Da.
Felicitări vouă, încheiem aici ediția de astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare, la fel, după ora 11, tot aici la Europa FM. Nu uitați să-mi scrieți dacă aflați despre alte proiecte, despre oameni care merită să fie povestiți aici la Mișina Verde. Vă aștept mesajele pe adresa mișinaverde@europafm.ro. Sfârșit de săptămână, bun să aveți!
Ai ascultat Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre responsabilitate și grijă pentru comunitate prin viață. Împreună construim un viitor mai bun, mai curat, doar la Europa FM.